Milé sestry, milí bratři, chtěl bych nejprve říci, jestli mě dobře slyšíte i tam vzadu. Jsem dobře slyšet, děkuji. První věc, kterou bych chtěl říci, pověřili mě bratři a sestry v Horních Počernicích, řekli mi, bratře kazateli, nezapomeňte pozdravovat od nás Horních Počernic. Znáte sestru Touškovou, ta vždy hlásí, že v Kutné Hoře, že má část rodiny, že nebude v neděli na bohoslužbě a že bude právě zde v Kutné Hoře. Takže jsme s vámi i skrze některé bratry a sestry ve spojení, víme o vás a také i v některých věcech vás neseme při mluvných modlitbách. Budeme také rádi, když i na nás vzpomenete v Horních Počernicích. A chtěl bych říci, že skutečně tak mě to potěšilo i ty písně, co jsme zde zpívali, jak je dobře, když člověk přijede tam, kde je oslavováno jméno Pána Ježíše Krista. Jsme pak ve spojení jako jedna duchovní rodina. Nejsme si cizí. Jsme bratři a sestry v Kristu Ježíši našem Pánu. V prvé řadě bych chtěl říci, že já jsem začínal svoji službu v Novém Městě nad Metují, pak jsem působil v Litomyšli 12 let a nyní již čtvrtým rokem toto běží, působím v Horních Počernicích. Zároveň, jak zde předeslal bratr, jsem i nemocničním kaplanem v nemocnici na Homolce. Ať už v té sborové službě, tak pozoruji, jak Pán Bůh je milostivý a dobrotivý, jak mění lidské osudy, pakliže člověk skutečně se modlí k svému Pánu. Víte, někdy vidím, že se děje tolik věcí, tolik zborových aktivit, ale jak je důležité, abychom se modlili, protože Bůh odpovídá pro lásku Kristovu, zcela konkrétně odpovídá. Já jsem přesvědčen, kdybychom všichni klečeli na kolenou a volali k Pánu, že se stane to nejdůležitější. Chci vám to znovu podtrhnout právě proto, že to vidím v nemocnici. Skutečně mě Pán Bůh i povolal k tomu, abych stál vedle těch nemocných. Já mám 80 kontaktů každý týden s lidmi v nemocnici. A víte, my si někdy myslíme, zejména ty mladí lidé si myslí, že je všechno easy, všechno jde jednoduše, všechno tak pěkně jde, můžeme si naplánovat ten život. A já dennodenně vidím, jak ten lidský život je obrovský, přátelé, obrovský dar od Boha. A víte, tak jak se snažím pozbuzovat ty nemocné, sdílet s nimi radost, když dopadne dobře operace, a nebo když vidíte, že ta operace se nepodařila a ty lidé tam jsou třeba delší dobu, byl jsem tam s paní po jedné kardiochirurgické operaci, která tam zůstala rok v té nemocnici. Tak jak je důležité zvěstovat Krista, aby ten člověk měl povzbuzení v Pánu, nic jiného prostě není tak důležité jako povzbuzení v Kristu. A zároveň si uvědomuji, jak každý den je darem od Boha. To, že tady sedíte, přátelé, je tak obrovský dar, že si to neumíte představit. Takhle, viděl jsem mladý lidi, jak najednou šu. A najednou jim lékař řekl, milý pane XY, mi moc líto, co vám musím teď říct. Ale odhadem máte několik měsíců života. Dovedete si představit, oni si často lidi myslí, že to je záležité jenom těch starších. Už se blíží na druhý pol. Ale ono se to děje, já to vidím dnes a denně i u těch mladých lidí. A najednou se testuje všechno to, co ve vás bylo, co jste slyšeli. Testuje se to váš vztah s Bohem, jak se modlíte. Všechny věci se najednou otestují během pár vteřin. Však to uslyšíte. A i během pár dnů, které se pak odvíjejí. A najednou zjistíte, že to nejdůležitější, už jak řekl Komenský, je váš vztah s Pánem. A je pro mě jako služebníka Božího posil, když můžu jít vedle toho člověka, já říkám, jdu s tím jak po křehkým ledu, protože já mám obrovskou šanci toho člověka nasměrovat za horizont jeho života. A já jim říkám, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, ani na lidskou mysl nevstoupilo, připravil Bůh těm, kteří ho milují a činí tak pro lásku Krista. Jinak to slyší lidé, takovéto situaci slyší jinýma ušima, věřte mi. A zároveň, a teď jsem měl takový rozhovor se pánem, bylo mu 40 let, a mi říkal, já jsem víte, úspěšný programátor. Zajistil jsem rodinu neuvěřitelným způsobem finančně a vím, že mi zbývá pár měsíců. A řekl mi jedna důležitá slova. Furt mi to běžá hlavou. Říká mi, řekl mi, víte, svý ženě jsem nikdy neřekl, mám tě rád. Já to nějak nedokážu, nešlo mi to přes ta ústa. Ona mi říkala, že bych jí to mohl ještě nějak vyjádřit. Ale víte, já jsem měl tolik práce, že jsem to nestíhal. A neměl jsem ani čas na ty děti. Já prostě jsem byl neustále v autě a nikde jsem montoval ty počítače, dával jsem tam programy. Ale víte, v těch zbývajících chvílích bych chtěl udělat jednu důležitou věc. Chtěl bych jít za svojí ženou, podívat se jí do očí a říct jí, pamatuj si, co ti řeknu. Vždycky jsem tě miloval a milovat tě budu. A chtěl bych vzít svoje děti, aby jsme si konečně šli pouštět ty draky, jak jsem jim to sliboval. Nikdy jsem na to neměl čas, ptali se mě taky, kdy se mnou budeš pouštět draka. Ale já teď už budu s ním, budu pouštět ty draky, budeme chytat ty rybičky. A chci jim říct, možná neslovně, váš tatínek vás měl vždycky rád. Možná to v tom životě různě packal, protože hledal jiný cíle, ale teď vám to chci sdělit. A víte, co jsem řekl tomu pánovi? Milý pane, vy děláte teď a uděláte teď ve svém životě ty nejdůležitější kroky. A on měl vedle sebe služebníka Božího a říkal mi, víte, já ač nejsem věřící, otevírám se ničemu vyššímu. I té lásce Boží, i té lásce, jak mluvíte, Pána Ježíše Krista. Proč vám o tom mluvím? Protože tady se dějou obrovský zápasy po nemocnicích, ale nejenom tam, dějou se zápasy jinde ve věznicích a tak dále. A já bych moc byl i rád, kdybyste i na mě vzpomněli přímluvnou modlitbou, protože já bych moc si přál, abych tam za těma nemocnýma tý nemocnici nešel jako člověk, ale aby tam šel skutečně Kristus, protože ten umí obvázat, potěšit, ale hlavně ten umí zachránit člověka pro věčnost. A když jsem přemýšlel, co bych zde mohl zvěstovat, tak mě napadlo slovo, které je zapsáno u epištole Jakubově ve 2. kapitole ve 14. až 26. verši. Apoštol Jakub zde vzkazuje, opakuji, Jakubovo epištola 2. kapitola 14. až 26. verš. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty, nechápavý člověče, že víra bez skutku je k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Což nebyla i nevěsta Rachab podobně ospravedlněna ze skutku, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutku. Tolik slov písma svatého. Milé sestry a milí bratři v Kristu, vážení přátelé, apoštol Jakub začíná svoji kritiku takzvanou kritikou teoretických křesťanů. Tady říká v tom 14. verši 2. kapitoly, Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Sestry a bratři, vážení přátelé, hned z kraje je potřeba povědět, že Pán Bůh nám otevřel dveře do nebeského království nikoli pro naše skutky a výkony, ale pro naši víru. V listu Efeským to apoštol pověděl těmito slovy. Čteme ve 2. kapitole Efeským v 8. 9. verši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsem přesvědčen, že jedno neodmyslitelně je spojeno s druhým. Tedy, že víra je neoddělitelně spojena se skutky lásky a skutky lásky jsou neoddělitelně spojeny s vírou. Jsou to dvě vzájemně spojené nádoby. Jestliže reformační otcové Jan Kalvín a Martin Luther stáli za skutečností, že jsme spaseni sola gratia, neboli pouhou milostí, a sola fide, čili pouhou vírou, pak mysleli na to, že pouze Kristova oběť nám lidem jednou provždy otevřela dveře ke spasení. My jako věřící křesťané jsme vstoupili skrze osobní obrácení do těchto dveří a žijeme vírou. Ano, žijeme vírou, která není jen věcí pouhého poznání Boha, jak to někteří myslí. Nýbrž je záležitostí celé životní praxe. Skrze víru, hebrejsky amana, řecky pistis, je křesťan neustále ve spojení s Bohem. Víru lze tedy chápat jako jakousi pupeční šňůru mezi člověkem a Bohem. Skrze níž do člověka proniká duchovní výživa, jež člověku umožňuje žít podle Božího plánu. Kristův duch nás spojuje s nebem, vyživuje nás Božím slovem a vede nás k činům lásky. Tak se víra neustále stává v našem životě reálnou skutečností. Víra nás přivádí k následování Krista. Působí-li v nás Kristův duch a prosíme-li stále o jeho intenzivnější vládu, pak skutky lásky jsou jen radostným a ano, někdy i bolavým důsledkem naší víry. Modleme se proto stále k Bohu, aby duch Kristův ještě více a mocněji působil v našich životech, v církvi i v tomto světě. Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, víra, která je praktikována jen jako jakási teoretická filozofie, je podle slov apoštola Jakuba mrtvá. Apoštol Jakub to napsal v tom 17. verši 2. kapitole. Stejně tak i víra není-li spojená se skutky, je mrtvá. A Pán Bůh ústy apoštola Jakuba přikládá zcela konkrétní příklad. Čteme to v 15. a 16. verši. Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, a nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné. Toto je velmi názorná ukázka umírající či mrtvé víry. Je samozřejmé, že nemůžeme nasytit všechny hladové lidi tohoto světa. O to zde ani nejde. Pánu Bohu spíše jde o ten okamžik, kdy by bylo možné druhé obléci nasytit, povzbudit, potěšit, a my jsme to z nějakých důvodů neudělali. To je znak buď umírající víry, anebo někdy až mrtvé víry. Víra v Ježíše Krista vždy ožije tehdy, když nasytíme hladového. Kristův duch nám tak může ukázat na toho onoho člověka, kterého budeme moci nasytit fyzickým pokrmem. Kež se ale i naše činná víra projeví v sycení těch, kteří jsou hladoví po vztahu. Kež je nasytíme osobní blízkostí, doprovázením a upřímným zájmem. A třeba nás Kristův duch povede k tomu, že nejistým příchozím uvolníme své vysezené místo v modlitebně. Pojďte, sedněte si. Tady sedávám já, ale můžete se tady posadit, tady dobře slyšíte. Banalita, řeknete. Divili byste se, jak to pro některé lidi je důležité. A kéž nasytíme i ty, kteří jsou hladoví po Bohu. Kéž si i pro ně uděláme čas a nasytíme jejich vyprahlou duši. To je skutečně víra, která se projevuje zcela konkrétní láskou. Ano, všichni budeme souhlasit s tím, že víra má být činná. Ale v dnešním slově jde apoštol Jakub ještě dál, když říká, že tato víra musí někdy i zariskovat. A jako příklad přikládá tedy apoštol nevěstku Rachab, která, jak čteme v listu Židům v 11. kapitole v 31. verši, věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími. Ano, nevěstka Rachab velice riskantně ukryla ve své domácnosti v pohanském Jerichu izraelské zvědy, aby je následně propustila i jinou cestou domů. Kdyby na to výzvědné jerichské jednotky přišly, jistě by jí to stálo život. Ona však věřila Hospodinu, proto se rozhodla riskovat a učinila to, co do ní, od ní Bůh požadoval. Milé sestry, milí bratři v Kristu, vážení přátelé, je-li naše víra ochotná riskovat z lásky k Bohu a k bližnímu, pak skutečně zde je přítomen Kristus. Vzpomeňme jen na holandskou křesťanku Corrie ten Boom, která za druhé světové války pomáhala Židům pronásledovaným nacistickým Německem. Dostala se kvůli tomu i do koncentračního tábora Ravensbrück, z kterého nakonec byla propuštěna. Corrie ten Boom svým postem ukázala na živou křesťanskou víru. Sestry a bratři, i dnes nám ukazuje Pán, abychom projevili svoji víru, svůj vztah s Otcem tím, že budeme ochotní v něčem i zariskovat a přijmout ty, který přináší určité riziko. Nebo s kterými jsou spojená určitá rizika. Já jsem si to třeba uvědomil, víte, přišel jsem k jednomu člověku, byl to Afričan, tak jsme spolu hovořili a on mi říkal, víte, jsem tady částečně na izolaci a pozorování, jestli nemám ebolu. Dovedete si představit, jedna z nejhorších nemocí, kterou si lidstvo dokáže dnes představit. A úplně jsem se zachvěl, protože jsem si říkal, kdyby ten člověk měl ebolu, tak jsem mrtvej. Ale říkal jsem si, Pane Ježíši Kriste, jsem tu a jdu tomu člověku zvěstovat slovo naděje. On ho potřebuje. Nikdo za ním nechodil. Jsem tam já. A člověkovi se někdy chvěje zem. Si říká, nemůžu se dívat doprava ani doleva, jsem tady z pověření tvého, Pane Ježíši Kriste, a jdu zvěstovat lásku Boží. A budu toho člověka doprovázet, ať už to dopadne, jak to dopadne. Prosím, nechci se tady nějak doporučovat, bylo to ve vší slabosti a nejsem si úplně jistý, jak bych zareagoval, kdyby mi to řekla sestra na sesterně. Ale byla to zvláštní Boží milost, že mě Pán Bůh k tomu člověku vedl. Někdy přichází i rizika, sestry a bratři, žijeme v době, která je takzvaná selfie doba. Víte, co to je? To dlouho nevěděl. Máte ty chytrý mobily někdo? Určitě ano. A my máme z toho už srandu někdy s manželkou, protože jde páreček, on a ona, je jim 30 let. Ona na něj něco řve, on je takovej schlíplej a teď jdou, furt napěť. A teď ona se tak jako zastaví a říká, tady bychom si mohli udělat svoji fotografii, co ty na to? A on říká, jo, jo, jo. Tak z toho parku, kde to lítá jiskrama, tak se najednou zastaví, ona vytáhne ten chytrý telefon a najednou se do toho chytrého telefonu oba dva krásně zazubí. A najednou cvak a na té fotce vidíte dva rozesmáté manžele. Selfie znamená vlastní fotografie. A ona hned to publikuju na Facebooku. Jsem zvědavá, co kámošky, jestli to lajknou. Ona to tam dá a drtivá většina národa si myslí, co tam má asi 1500 přátel, myslí, že se je to nejšťastnější páreček na světě. To je problém dnešní generace, která je do sebe zahleděná a pouští ven jenom to, co chce pustit. Ty usměvavé fotky. Ale my dobře víme, že ten příběh těch dvou v tomhle případě může být daleko složitější, že možná prožívají manželskou krizi a že možná někdo přemýšlí o rozvodu. A že to jsou možná ti, kteří potřebují pomoc. A teď těmto lidem, kteří vysílají jenom takové pozitivní signály, aby je druzí lajkovali, aby jim druzí dávali palec nahoru, že jsou dobří, najednou přijde pastor a řekne jim, sestro, bratře, vidíme, že máte problémy. Rádi bychom, aby jsme vás tak mohli doprovázet a chceme se za vás modlit, protože jsou tady určitý jevy, že se trápíte. A teď najednou vidíte, jak se někteří postaví na zadní. Tak tohle ne, to jsme si nedomluvili. Do našeho života nám tady sahat nebudete. My máme všechno v pořádku. Ale hned to jde na zadní, přestože těm druhým chcete pomoci duchovně, aby nestratili Pána a aby se jim dařil. A teď najednou, proto mluvím o té lásce, která je ochotná riskovat. Vy, který tam přicházíte ve snaze pomoct těm dvou, tak riskujete strašně moc, protože ty dva se najednou můžou spojit a vy jste tam ten třetí kámen, který oni rozemelou. Ano, to jsme si vědomi, kteří chceme pomoct druhým. Ale pokud nezariskujeme a nepomůžeme, tak se stane jediná věc, že se pak budeme dívat, až nám přijde rozvodové, až budou v rozvodovém řízení, že už to je k nezastavení a že ty dva půjdou od sebe. Skutečná láska se projeví tím, že je ochotná riskovat. A ty, kdo věří, tak má tuto riskantní lásku a je ochoten se modlit za druhé a někdy i s druhými promluvit včas v lásce, tak aby jim bylo pomoženo i za cenu, že skutečně může to být on, kdo to odnese. Ale požehnaní takový služebníci, já vím, že jsou zde, kteří toto jsou ochotní z lásky k Pánu, z lásky k svému spasiteli, z lásky k bratrovi, sestře, z lásky ke svým rodinným příslušníkům udělat a skutečně modlí se za to, vstupují do těch rozhovorů jako ti, kteří sami mají máslo na hlavě a potřebují milost, ale přeju milost i těm svým blízkým. Víra bez riskantní lásky není vírou. Pravá víra umí riskovat a otevírat se druhým. To další, co tady slyšíme, je, že pravá víra není jenom riskantní, ale je i poslušná. A jedná se zde o bezvýhradnou poslušnost. Jako příklad před nás apoštol Jakub staví otce Abrahama, o kterém napsal v 21. verši Jakub ve 2. své kapitole, což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka. Jak víme, Abraham poslechl svého Boha a proto připravil nahoře Moria svého jediného syna k oběti. I toto byl projev víry, pro kterou byl Abraham ospravedlněn. V listu Židům to tak čteme v 11. kapitole, v 17. až 18. verši. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostalo zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Abraham byl ospravedlněn skrze víru, která se projevila v bezvýhradné poslušnosti. Sestry a bratři, dovedete si představit, co to pro něho jako otce muselo být, když měl jediného syna a Bůh po něm chtěl, aby nahoře Moria obětoval svého syna. Musel to být obrovský zápas, který měl mnoho rovin, ale on poslechl Boží slovo, ať to stálo, co stálo, a šel a Boží vůli naplnil. Pán Bůh pak toho Izáka zachránil. Známe ten příběh. Sestry a bratři, jak je důležité, a teď tady mluví Boží slovo o otci, který je poslušen nebeského otce, který jde a naplňuje vůli nebeského otce, aby nakonec to přineslo požehnání jeho dítěti a celému dalšímu rodu. Ano, skutečná víra se projevuje nejenom riskantními skutky, ale skutečně poslušnou vydanou poslušností a vydaností, tak? Někdy i nás, otců rodin. Mluvíme dnes v moderní době o tom, o selhání otců. Nedávno jsem hovořil s jednou mladou dívkou, která za mnou přišla a říkala, podívejte, všechno se mi zhroutilo v mém životě. Musela jsem utíct z vlastní rodiny, protože maminka byla tak náročivá na mě, že to bylo k nevydržení, tak jsem šla za dědečkem, tedy tatínkem mého otce. A přestalo se mi dařit i v práci. Vypadá to, že se mnou nikdo nebude chtít spolupracovat. Já nevím, co dělám špatně. Tak jsme analyzovali její životní příběh a došli jsme k tomu, že problém v tom vztahu byl u otce. Matka byla tak dominantní, že otec zalezl do ulity a neprojevoval se, aby přežil. Takže ona jí volala, stále jí něco jako vyčítala, ale ten otec tam přestal úplně figurovat. A tak jsem řekl, tak zkuste pozvat tatínka na oběd. A udělali si společný oběd. Ona chtěla naplnit jeho potřeby, no tak sehnala písničku, kterou měl rád, pustila mu ji a říkala mi, podívejte, tatínek tancoval. V 55 letech začal tancovat na tu písničku, byl najednou šťastný. A víte, co se stalo? Přišel do toho manželství a vrátil se sebevědomější muž. Dokázal říct svý manželce, moje milá, mám tě rád, ale tady jsou určitý hranice. Já jsem taky táta té naší dcery. A taky chci vedle ní stát a budu vedle ní stát, že ona mě potřebuje, i aby mohl, i to fungovalo s svým budoucím partnerem a dále. A nakonec maminka přijala, museli jít samozřejmě nějakým způsobem, muselo jim být pomoženo i v jejich manželství, ale nakonec se ty vztahy srovnaly. Proč o tom mluvím? Protože otcové jako Abraham jsou odpovědní Pánu Bohu poslušností a Boží slovo v Římanům nás vede k tomu, abychom sami sebe přinášeli jako živé, svaté a bohulibé oběti. Otcové jsou taky odpovědní za to, že skutečně myslí, modlí se za své ženy, ale i za své děti. Jsou v tom poslušní Pánu Bohu. Vedou je Božímu slovu, pokud to jde, nebo když to neumějí, nemají vzory, tak se snaží ty vzory najít v církvi. Někdo, kdo jim v tom pomůže. Ale role otců je v tomto nezastupitelná. Být svým dcerám, který to velmi potřebují, zvláště jsou i v pubertě a potom jdou do adolescence, být jim na blízku, ale duchovně na blízku, žehnat jim a přinášet je jako takové ty dobré oběti, které se Bohu líbí. Takže pak vidíme, že takový otec přichází třeba ráno, vloží na svoji dceru ruce a dovol, abych ti mohl vyprosit požehnání pro celý den. Vím, že máš toho přítele, modlím se taky za ně, ať se mu daří, ať vám Pán Bůh žehná do manželství. Takový to tatínek, když má ten mobil, tak píše lecos, ale napíše dceři, myslím na tebe, táta. Byste se divili, jak takovýhle SMSky mi pak ukážou lidé, dcery, že si je skovali od svých tatínků. A má je třeba celý život. Čili pravá víra se projevuje skutky lásky, které jsou skutečně někdy riskantní, ale vždy to vede k určité poslušnosti. A samozřejmě nejenom nás otce, jako Abraham přivedl svého syna Izáka nahoře Moria k oběti Hospodinu, ale samozřejmě i matky a celé rodiny, abychom skutečně byli ve vztahu s Pánem a aby nám Pán Bůh mohl žehnat do našeho života. Možná si řeknete, mám mnoho rezerv. Jako křesťan vůči Pánu mám mnoho rezerv, kdo ví, jak to s tou mojí vírou je. I jako otec vůči svým dětem mám mnoho rezerv. I jako matka vůči svým dětem a rodinným příslušníkům mám mnoho rezerv, když to tady je, jak to vůbec s tou vírou, která se má projevit riskantní a poslušnou láskou je. A já vám chci říct jednu dobrou zprávu. I v tomto je Pán Bůh k nám všem milostivý. Kdyby nebylo milostivého Boha, který o nás ví, tak bychom se tady rozložili. Šli byste domů a říkali jste, je, to jsme to pohnojili v životě. ale on je milostivý. Právě o té lásce chci mluvit. On nás miluje i v tom našem selhání. A viděl jsem mockrát, že Pán Bůh zasuploval za nás lidi. A tam, kde ta víra byla nalomená, kde i těmi skutky se příliš nevyznačovala, tak Bůh pro lásku Kristovu najednou dal působit Duchu Svatému a najednou z člověka tvrdého srdce se stal člověk proměněný, srdcem masitého, laskavého, milujícího, který byl požehnáním druhým. Najednou z otce, který byl egoista, zaměřený na svý podnikání, se najednou stal tatínek, který si řekl, hele, nemusím v tom všem pokračovat, tak nebudeme mít ty miliony, 100 tisíc nám stačí, ale chci být tady se svojí dcerou, se svým synem, něco jim do života dát. A vidíte, že ten člověk se změnil a zásadně a jsme za to vděční. Maminka, která byla k roztrhání, uzlík nervů, protože jí mnoho věcí nefungovalo, tak si řekla, nechám to být, přenechám to Pánu, budu mu důvěřovat a najednou se stala z ní žena úžasného srdce, otevřeného srdce. Proč? Ne z lidských sil, protože Bůh se smiloval a Bůh se, sestry a bratři, nad námi smilovává. Nad každým z vás se smilovává. A já se nyní obracím, vidím tady šediny. Na vás, kteří jste dříve narození. Modlete se, protože vy jste zažili život a víte dobře, jak ten život šel. Modlete se za své děti a vnuky. Pán slyší a tu milost dopřává, ale potřebuje vás v prvé řadě na kolenou. Není potřeba si myslet, že musím za každou cenu umět všechny jazyky a musím umět s těmi počítači a s mobily a tak. Není to, je potřeba, abyste byli na kolenou. Vás, kteří jste již později narození, je vám 50, 40, 30, modlete se. Modlitba má velikou moc. Vroucí modlitba má velikou moc. A já v životě jsem viděl, jak moc Bůh změnil život člověka, život rodin, život manželství. Když společně sbor volal k svému Pánu, přišla milost. Já jsem přesvědčen, že ta milost je Boží láska, jak jsme tady zmiňovali. A když Pán Bůh zastíní sbor Boží láskou, jako kdyby najednou byl ohnivý sloup, který spojí tuto zem s nebem, to přináší obrovské naplnění a sílu jít za Pánem dál. A to vám přeji i nadále. Věřím, že to propojení Ducha Svatého mezi zemí a nebem i zde je, i skrze vaše srdce a že jste spojení a s nebeským trůnem, ale ještě, aby Duch Svatý toto spojení dal ještě silnější. Aby vám Pán Bůh do toho vašeho života i do zborového života i nadále mocně požehnal. Amen. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 338.